Turpinot runāt par notiekošo kardarbību Ukrainā, mums tiešraidē pievienojas Nacionālo bruņoto spēku pārstāvis majors Jānis Slediņš. Labrīt!
Labrīt!
Vispirms par šo incidentu Polijā ar šīs raķetes nokrišanu, kas tagad, kā konstatēts, visticamāk ir Ukraiņas raķete. Vai visā šajā stāstā vēl ir kādi jautājumi, kādas neskaidrības tieši no tā jums kā no militāra personas puses vēl būtu interesanti noskaidrot, kas vēl nav līdz galam skaidrs?
Nu, būtībā jāgaida, protams, gala slēdziens, kad būs paziņojums, kas tā ir par raķeti, un jā, no liela varbūtību, ka tā izskatās, ka būtu Ukraiņa šī pretgaisa S-300 aizsardzības raķete. Jo te paceļās, protams, jautājums, kam Krievijai būtu izdevīgi, un te vairāki aspekti gan jā, gan nē. Protams, iet uz tiešo konfrontāciju ar NATO, Krievijas pusē noteikti nav izdevīgi. Otrs ir iekšējām vajadzībām to pasniegt, jā, lai atkal, kā sāku sāktos, viņi izpatnē lielais tēvijas karš mobilizētu savus pilsoņus, ja, kad NATO uzbruk Krievijai, jā, un grib sagraut valsti.
Kur šobrīd frontē notiek tās aktīvākās un svarīgākās cīņas?
Nu, būtībā var izsvērt vienu vietu, tas ir Donbass, kur Krievijas spēki joprojām izdara uzbrukuma operācijas un gūst arī nelielus taktiskos panākumus. Un, protams, jāsaprot ir, kad šim jauniecautam Krievijas bruņoto spēku grupēm komandierim pēc Hersonas neveiksmes būs jāveic kaut kas ievērības cienīgs, lai kā celtu Krievijas bruņoto spēku kaujas garu un lai izietu no šīs sakāves pie Hersonas. Tā kā tuvākā laikā visdrīzamāk tieši Donbass kļūs par kaujas magumpunktu.
Bet Donbasā kādi Krievijas spēki šobrīd ir iesaistīti?
Nu, redzam, ka viņi ir metuši daļu no šiem mobilizētajiem, kam ir izdevies noturēt fronti pie Kremins un Svatovs, kur notiek Ukrainas armijas uzbrukums, kurš ir nedaudz apstājies un iet uz priekšu vairs tā kā tāda ātruma, kā to gribētos. Tas liecina to, ka Krievijas spēki ir pievilkuši rezervus klāt. Un, protams, jāgaida Donbass frontē visticamāk tie spēki, kas tika izvilkti no Dņepras labā krasta. Un viņi ir diezgan ievērojami pēc aplēsēm. Tās ir apmēram 25 bataljona taktiskās grupas, kas atstāja Dņepras labo krastu. Būs nepieciešama apmēram 2 līdz 3 nedēļas, ka viņu varētu parādīties kaujā austrumos.
Bet spriežot pēc tās informācijas, kas parādās par situāciju austrumos, varētu tā kā teikt, ka tur šobrīd tāda kā gaļmašīna, ņemot vērā, ka tur ir iesaistīti šie nesagatavotie Krievijas jaunie sauktie. Tā ir?
Jā, nu liela daļa uzbrucēju spēku tiešām sastāv no šiem mobilizētajiem, bet redzam, ka ja viņiem Krievija cenšas uzturēt augstu uzbrukumu tempu un Ukrainai neiet vieglu šo fronti noturēt. Redzam, ka Krieviem ir panākumi gan pie Bahmutas, kur ir ieņemta atdzīvotā vieta Majorska, kas ļāva pievirzīties Krievijas spēkiem vēl tuvāk Bahmutai, un arī pie Vuhledaras, tas ir uz dienvidiem no Doņeckas, Krievijas spēkiem ir panākumi, kur viņi cenšas atbīdīt Ukraiņu vienības no svarīgas apgādes līnijas no dzelzceļa tālāk, lai izvairītos no Ukrainas uguns kontrolas par šo apgādes ceļu.
Kas notiek tagad pēc Hersonas ieņemšanas? Tur Ukraiņi necenšas iegūt kādas pozīcijas kreisajā krastā?
Tātad, nu, informācija pienāk pretrunīga, izskatās, ka ir bijuši vairāki mēģinājumi pārcelties pāri Dņepraju uz kreiso krastu, bet nav informācija, vai ir izdevies nostiprināties vai nē. Bet pašlaik Ukraiņi sekmīgi kontrolē Krievijas piegādes maršruts, kas nāk no Krimas. Tātad Ukraiņa pieturās pie šīs pārbaudītās taktikas maksimāli novājināt Krievu spēku apgādi. Un diezgan aktīvi ir Ukrainas armijas artilērija, un te, protams, liela priekšrocība būs artilērijas šaušanas attālumam, jo tālāk Ukrainas artilērija spēs šaut, jo vairāk tiks ietekmēti Krievijas apgādes ceļi.
Kā jūs prognozējat, kāda situācija veidosies, iestājoties jau stabilai ziemai? Ir atsevišķas prognozes par to, ka neskatoties uz to, kādi būs laikapstākļi, ziema radīs priekšrocības Ukraiņiem, jo viņi vienkārši labāk apgādāti un, varētu teikt, nesals atšķirībā no Krieviem, kuriem būs arī problēmas ar piegādēm.
Protams, karadarbībai ziemā ir sava specifika un priekšrocība būs tiem, kur būs labāk apgādāt, kuriem būs labāk kaujas tehnika. Un jāskatās, kāda tā ziema būs, ja viņa būs mīksta, tas, protams, ierobežos manevru vienību darbību. Ja viņa būs ar salu zemi sasals, tad karadarbība turpināsies ar tādu pašu jaudu, kādu viņa praktiski notiek tagad.